Pirmkārt, ir jāpaņem līdzi pilnībā uzlādēts mobilais telefons. Ja jums gadīsies apmaldīties, tad šis telefons jums kalpos kā iespēja piezvanīt glābējiem un pēc tam arī glābšanas laikā saprast, kāda ir pareizā rīcība un arī uzzināt, ko dara glābēji un cik tālu ir palīdzība. Otkārt, nepieciešams ir paziņot vai nu tuviniekiem vai kaimiņiem, ka jūs vispār dodaties mežā un cik ilgi jūs plānojat palikt un kurā vietā jūs to darīsiet. Seņojot un nogojot mežā, tomēr nevajag visu laiku skatīties zem kājām un meklēt cēnes, bet arī pavērot to, kas notiek apkārtnē. Jo situācijā, ja jums gadīsies apmaldīties, jūs varēsiet glābējiem daudz precīzāk pastāstīt, kur jūs esat gājuši, ko jūs esat redzējuši, kādas staciņas šķēsojuši, varbūt kādas citas ievērojamas objektas redzējuši, kas palīdzēs glābējiem daudz vieglāk jūs atrast. Tāpatās, ja vecāki dodās mežā ar saviem bērniem, tad bērnam nedrīkst ļautiet vienam pašam, jo mežā jau pēc pāris metriem var būt tā, ka cilvēks vairs nav redzams. Līdz ar to, ja bērni ir līdz, tad bērniem ir visu laiku nepārtraukti jābūt vecākiem blakus, un vecākiem ir arī jāuzmanu, lai blēns nenoklīst. Savukārt, vecāku gadu gājumu cilvēkiem ir jāatcerās, ja viņi ikdienā lieto kādas zāles, tad labāk šīs zāles ir paņemt līdzi,